зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Референдумот е следниот чекор за заокружување на иднината на Македонија, порачаа Заев и Ахмети по повод одбележувањето 17 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Кампањата не ги предомислува оние кои се за и оние кои се за бојкот на референдумот. Добар дел од институциите во Битола имаат пристапни рампи, но инвалидизираните лица реагираат дека дел од нив не се адекватно направени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Во фокусот на панелот на тема Патот до Брисел преку Охрид по повод одбележувањето 17 години од подпишувањето на рамковниот договор беше предстојниот референдум и колку тоа е значаен за иднината на Македонија. Бидејќи според учесниците, тој представува заокружување на процесот кој бил започнат со подпишувањето на референдумот. Во врска со тоа докаде е анализата за спроведување на содржаното во рамковниот, Заев нагласи дека Законот за јазиците е последниот правно формален аспект и изјави дека верува оти во соодветно време, законот ќе се најде во Службен вестник. Марија Митевска.
Подпишувањето на рамковниот договор беше првиот чекор, а референдумот е следниот чекор за заокружување на иднината на Македонија. Е заедничката порака на учесниците на панелот на тема Патот до Брисел преку Охрид по повод одбележувањето 17 години од подпишување на рамковниот договор. Премиерот Зоран Заев, кој беше еден од паналистите, порача дека она што останува е граѓаните да бидат храбри и обединети и да искористат историската шанса за Македонија која ја нуди референдумот.
И како што пред 17 години храброста на граѓаните, но и на нашите политичари ја извлекува Македонија од криза, сега нам ни се дава можност да бидеме храбри и конечно да донесеме вистинска одлука за да обезбедиме нашата иднина, иднината на нашите деца еднаш за секогаш. Знам дека на 30 септември обединети ќе зачекориме со дигната глава и ќе бидеме творци на светлата иднина на Македонија. Ќе создадеме подобро утре за нас и за нашите поколенија. Сигурен сум и цврсто верувам дека ќе избереме Европска Македонија.
Тој уште еднаш истакна дека со договорот за името се зачува македонскиот идентитет, јазикот и државјанството. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски по завршување на панелот истакна дека се уште не донел одлука дали ќе го повикаат членството да го бойкотира или да излезе на гласање на референдумот.
Нормално разговараме со стотици граѓани на дневна основа, исто така ги консултираме и партиските тела, партиската структура во периодот што следува. Ќе имаме состанок на извршниот комитет на партијата, ќе имаме состанок на централниот комитет, така што можеме да кажеме дека во едни вакви историски значени моменти за Република Македонија темелна исцрпна дебата е неопходна во општеството.
Мицковски упати прашање до Заев за тоа како е зачува националниот идентитет, кога ќе се менуваат имињата на институциите. Според него најважно е спроведување на потребните реформи за по-квалитетен живот на граѓаните и само така Македонија ќе се движи напред. Лидерот на Дујали Ахмети во своето обраќање истакна дека Македонија бара да стане членка на НАТО и Европската унија, бидејќи во нив гледа развој, напредок и сигурна иднина.
Ние ќе се ангажираме со сите капацитети кои ги имаме, нивото на организација ќе го подигнеме на највисоко можно ниво за да се мобилизира секој граѓанин, да го информираме секој граѓанин дека овој процес да не биде неуспешен.
Евелин Фаркаш, поранешна заменичка на помошникот секретар за одбрана на Соединетите Американски држави за должена за Европа и Азија, ги повика граѓаните да кажат да на референдумот и порача дека евентуално неговиот неуспех би значил и неуспех за владење на правото, демократијата и мирот.
Македонија кажа не на митото и манипулацијата која доаѓа страна на Русија.
Поранишниот командант на НАТО генералот Барни Вајтспунер истакна дека од големо значење одлуката која ќе се донесе на референдумот со кој треба да се заокружи процесот за иднината на Македонија. Потписниците на рамковниот договор биле поканети, но не беа присутни на панелот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Интензивирање на кампањата за референдумот се очекува кон крајот на месецов. Во меѓувреме, аналитичарите велат дека со јавната пропаганда може да се влијае на оние против и на оние неопределените, но не и на одлучните да гласаат за или за бојкот на референдумот. На оваа тема работеше Фросина Димеска.
Иако официјално јавната пропаганда за референдумот е почната, таа се уште не е во полнек. За сега е концентрирана на социјалните мрежи и на повици претежно за излегување и гласање за или за бојкот. Вжештувањето на политичката сцена за ова прашање се очекува кон крајот на месецов, односно на 30-тина дена пред референдумот закажан за 30 септември. Но за разлика од изборите, кога партиите во кампањите им ветуваат на гласачите конкретни проекти и достигнувања, ситуацијата со референдумот изгледа поинаква, а гласачите се со поутврдени ставови. Според политичкиот аналитичар Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје, јавната пропаганда нема да смени многу кај групата поддржувачи на договорот кои би гласале за.
Кај групата која што е за бойкотира, не очекувам некој кој што сега решил дека ќе бойкотира да го смени своја. Но може да има промени, е тоа зависи од кампањата, кај групата која што би излегла и би гласала против. Тука може дел од таа група да има посериозни промени кај дел од таа група, односно да се префрли во групата бойкотира.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиус смета дека сепак кампањата може да смени нешто кај гласачите. Владата ќе треба да објасни кои се предобивките од гласањето за договорот и кои се последиците ако не помине референдумот, а другата страна ќе игра со емоциите на гласачите. Очекува Муслиус.
Гласачите кои имаат јасен став за или против референдумот, кај не сигурно дека не може да смени. Додека има категорија на гласачи на кои им е се уште нејасно што би била предобивката, што би бил губитокот ако референдумот не успее. Мислам дека кампањата се концентрира на нив.
Според неодамно објавената анкета на МЦМС и агенцијата М Проспект, околу 9% од гласачите се неопределени. Гласачите на најголемите две партии, ВМРО-ДПМН и СДСМ, се пак во линија со партискиот став. 75% од тие на СДСМ се за, а 68% од произвезениците на ВМРО-ДПМН се против. Божиновски пак смета дека одлуката која гласачите ќе донесат за референдумот не може да се поистовети со ставовите на двата главни политички опоненти.
Не може да се поистоветува сега во особено што ние не гледаме дека ВМРО-ДПМН најавува некаква сериозна кампања или кампања во која што виделе нели да се изледа да се гласа против договори или да се заземе некој таков став.
Вели Божиновски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Добар дел од институциите во Битола имаат пристапни рампи, но инвалидизираните лица реагираат дека дел не се адекватно направени или објектите содржат внатрешни бариери. И додека од Сдруженијето Мобилност Битола велат дека со години притискаат врз институциите во градот да се улесни пристапот на лицата со инвалидитет, од градските власти ветуваат дека ќе работат на надминување на архитектонските бариери во градот. Жанита Здравковска се јавува од Битола.
Што дека има пристапна рампа за инвалидизирани лица до влезот на зградата, кога внатре треба да се поминат скали за да се стигне до лифтот, кој понекогаш не работи. До секој од петте катови во зградата каде се сместени дел од подрачните министерства во Битола, водат десетици скали, па подрачните оделенија за земјоделство, економија, правда се потешко достапни за инвалидизирани лица, иако зградата има пристапна рампа од надвор. Добар дел од институциите во Битола имаат пристапни рампи, но инвалидизираните лица реагираат дека дел не се адекватно направени или објектите содржат натрешни бариери.
И таа рампа што има во судот не е адекватна да можам сама да ја качам. И за таму треба некој да те турка. Во уредот треба некој да те турка за крв. Ако одиш сам, со електрична количка. Па може слободно да се превратиш и да се отепаш. Значи, треба адекватно лице да го кладат. Што знаят по колку степени треба да е една рампа. А не да биде рампата како скалите, така рампата.
Болница да биде там некако достапно, ама на друго место не. Паптеки да одиш, не. Прво и прво климатичниот немам да одам.
Има на улице направено и то паркирано. Коли, да не можеш да поминиш рај. Пред некој ден беше ондаки јавор, имаше паркирано на премино кола и полицијата тука. Сијата вака одеки, данас има рите не е, ама вика неспесни граѓани, па пиши му пријава, ако се неспесни тие, видите вие спесни.
Велат инвалидизирани лица од Битола. Нико Јанков, преседател на Сдруженијето Мобилност од Битола, вели дека со години притискаат врз институциите во градот да се олесни пристапот на лицата со инвалидитет. Преку проекти што ги организирале, пред повеќе од 10 години биле направени 17 пристапни рампи, но признава дека тоа е горлив проблем за чие решавање ќе биде потребно уште време. Посочува дека во Центарот за социјални работи има пристапна рампа на првиот, но не и на вториот кат. Во Центарот за јавно здравје има рампа на едно ниво, но не и на второто ниво. Главната пошта е тотално непристапна за лица со инвалидитет. Факултетите се пристапни во прво ниво, а внатре не.
Се надаваме дека ќе почне постапно да се остваруваат правата кои се засртани во Конвенцијата за правата на лицата инвалиди со обидните наци. Значи, именување на свеста на средината за тие како еднакви субјекти бидат препознаени во обшество и да оди онај процес, што би се рекло, од институционална грижа кон грижата на заедницата.
Вели Јанков. Градоначалничката Наташа Петровска рече дека ќе работат на надминување на архитектонските бариери во градот.
Ќе настојувам во нашите средби да таргетираме точно каде се проблематичните точки кои што ја попречуваат мобилноста и истите да бидат всушност вградени во програми и во инфраструктурни зафати на општината како би се реализирале.
Рече Петровска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Македонскиот независен филм «Јавачи на коњи», социјалната драма работена по сценарио на Никола Кузелов и во режија на Маријан Гавриловски, деновиве доби награда за најдобар филм на филмскиот фестивал «Fanfest International 2018-та», што се одржа во Северна Каролина во Соединетите држави. Со тоа филмот директно влегува и во конкуренција за признанијата и на познатиот World Film Fair во Њујорк годинава. Прилог на Љупчо Јолевски.
Убаво е кога човек ќе добие некое високо признание на фестивал, награда. Меѓутоа, убедливо најдоброто признание за едно уметничко дело, во случајот за филм, е да го гледа публиката. Иако секоја награда е добре дојдена, не смее да се заборави дека филмот всушност се прави за публика. Ово ќе го забележи Маријан Гавриловски, режисерот на македонскиот независен филм «Јавачи на коњи», кој деновиве доби награда за најдобар филм на филмскиот фестивал «Fanfest International», што се одржа во Северна Каролина, во Соединетите Америки. Држави.
Нема човек што не сака да добие награда. Меѓутоа, главна работа е филм да е филм поред мене и да добие што поголема покриеност, односно што повеќе гледачи да го гледаат, да што поголем број на публика да стигне. И затоа фестивалите се одличен начин да се стигне до публика, например, во различни држави, како конкретно во Америка.
Вели Гавриловски. Станува збор за остварување кое тој го сними пред нецели две години по сценарио на Никола Кузелов и која ја следи приказната на тројца бескуќници, од кои едното е хендикепирано лице. Тие живеат во собствените паралелни светови и нината најголема желба е како да стасаат до храна. Оттаму Гавриловски дополнува дека тие понудили универзална тема и приказна која што сите подеднакво ја разбираат.
Хендикеп на некого е момент кој на секаде во сите држави е исто и сите го разбираат. Е сега, тоа не е главната приказна, главната приказна е бајка. Ова е една бајка која е разказана за преку тоа момче. И затоа мислам дека самиот филм има големо разбирање на фестивалите ради разбирливоста на главната тема, која е универзална, не е врзана за Македонија.
Смета режисерот. Јавачи на коњи досега бил приказ на 20 фестивали во Европа и во светот, меѓу кои на Крафт Филм Фест во Шпанија, Вастерас Филм во Шведска, Мед Филм во Италија, Кейп Таун Интернешнл Филм Фестивал во Јоханесбург, а со признанието на Фанфест Интернешнл во Северна Каролина, филмот автоматски е селектиран и влегува во трка за награди на поголемиот и попознатиот World Film Fair, што се одржува во Њујорк до крајот на тековната 2018 година. Инаку делото е снимено во август 2016 година на локации во Скопје. Во него покрај Кузелов играат Бобан Кулески и Долорес Поповиќ. Директор на фотографија е Даниел Калач, автор на музиката е Бобан Апостолов, а во екипата се и Златко Стојановски, Адриан Мани и Симон Кипровски. Згора на тоа Гавриловски не само како режисер на Јавачи на коњи, туку и како прв човек на собствената Империјор Продакшн, пояснува дека своевремено бил скептичен околу идејата дека нема да најде средства за снимање на филмот од некои фондови. И дека токму и затоа, со желба да има комплетна контрола врз правата за негова дистрибуција, се решил самиот да го финансира. Сега знае да каже дека прашањето независен или буџетиран филм е всушност како меч со две острици.
Во независен филм парите како ставка се најголем проблем, меѓутоа идејата која спроведуваш ти на дело е исклучиво твоја. Не ги полагаш метки на никој друг. Кога е филм зависен од продуценти, спонзорства, такви работи, има доза на компромиси, кои некад може да бидат и не баш добри за самиот филм.
Вели тој.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.